jireenya ishiin tun oduu gabaabdu. Tanaaf kun dubbii maddii akkasan innamaa eebba waame. Mal eebbit soorgee dad eebba waameen sun nan wal baxuuxun dubbii inni dandee eebban hin dhufne taa kana dubbete. Amma dubbii maddiyaan tun oduu gaggabaabduu ir jirti. Eebbitun wanti ishiyaa ak waa guddiyoon innamaa wattin dhufe innamaan wad gammatu. Kanamsa isaanii samaranii fi isaanii jiraachisan. Kun dubbii maddiyaan tun waamish waa guddiyoon innamaa uf gulu waam. Ak innamaan sun dhufe gar irranaa taa'u. Aminna ak isaan eebbi waa guddiyoon midhaasee fi waliin dhargatan.
Innamaan duraan mal aadamiif hawa namsa midhaasee na waaqirra gargale. Qaabeedha nu dursaa yoo aseentimne. Ak waanin qulqulluu inni abinna dhugaalessa abinna jabeen qabu. Waan namseenna hin qabu abinna namse qabiinnan dandee fuulisa durii ijjetu. Waan haa dubbate ak namse qabu isan gargara bayyaa jiran. Abinna hindu anaabsiinnan haa namse midhaasine abinna duub waaqirra bayyaa dhenne. Amma waanin anaabsiinnan. Nu jeelata duub in dirbu dhibii dhufeen ka anaabsi namsee irra gargalluun. Ka duub atin jireen muummeen kam dhargattu. Waan in iisa erge innina nutiif du'i. Iisan lubbuusa namseen ta'een baasaatiif du'i. Nuti iisa dhugoonfenne eeb guddiyoota waan nuti midhaas dhen fedhen.
Hariyyaa waa guddiyoon ufiitsi waam akkat is dhugoonfette amene eeb isaa guddiyoo isheentu. Eebbitu waaqa guddiyoon jireemuuma hin qabne tagar irrana. In eebbisaa si waama itti dhiyeessa akka atin guddin isa dhagarte gammaddee jireemuuma hin qabne dargetu. Ka in namse tanteene siti samare aminee eebdansa siti midhaase. In woon walba tuutu haa midhaase woon walba ta'e midhaas tuutuun tayyaarii jirtamtan. Wanti karaa taatu dhugoonfannoo amalte taataminni waliin midhaasitu dirbu sheetani irra galgali dirbu dansa waaqaa ta'insiti midhaas gul gargal. Sitiyaa waaqa dhugoonfatte aminni fedhii isa faan ijeemtu. Talee eebbi waaqa dheettimoo maani?